Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Zdravím všechny posluchače studia Vzájemná úcta. Děkuji vám za přízeň. Jsem moc rád, že nás posloucháte. Dnešním rozhovorem vás doprovází Tomáš Svoboda. A dnes si budeme povídat s úžasným hostem o knize, kterou vydal Lumír Láska. O úžasné knize, jmenuje se Maitreya Buddha Sutra, aneb prázdnota, matka dědicům nesmrtelnosti. A tuto knihu vnímám jako knihu míru a jako přesah duality. A dnešním hostem je úžasná Klárka Šafářová, která má s touto knihou zkušenost. My se známe ze Sanghy, srdce darmy. A já o Klárce vlastně vím, že po přečtení ty knihy nás oslovila a má obrovské otevřené srdce. Je to pro nás velký dar a kniha jí pomohla ve svém životě. A moc rád uslyším, co nám o tom poví, a těším se celkově na povídání, co nám Klárka řekne. Já bych jí teď chtěl přivítat. Klárko, já tě zdravím, jak se máš?
Ahoj Tomáši, děkuji ti za krásný úvod. Na rozhovor jsem se těšila. Mám se dobře a moc ráda si s tebou popovídám o ty krásný Bibli míru.
To jsem rád, že se máš dobře a taky se s tebou rád popovídám. Těšil jsem se na tento rozhovor a já bych se tě chtěl zeptat, Klárko. Jakou ty máš zkušenost s knihou a jak jsi ke knize vlastně přišla? Jestli bys nám o tom něco chtěla říct.
K téhle knížce jsem se dostala přes kamarádku, přes Bianku, se kterou jsem se seznámila krátce předtím a které hodně ta knížka taky pomohla. A protože jsem vlastně řešila ty samé problémy nebo ty samé věci, co ona, a jí to moc pomohlo, tak jsem se s tím takhle přesto dostala. A i k darmě zároveň ještě předtím.
Děkuju. A ta kniha, my se totiž známe. My se známe ze Sanghy, srdce darmy. Protože ty po přečtení knihy, která tě zjevně oslovila, tak se nás kontaktovala. My jsme kontaktovali nějak tebe, já si to přesně nepamatuju, ale bylo na tebe vidět, že tě to velmi zasáhlo, to, co tam bylo psáno. A my spolu teďka spolupracujeme, zároveň s ostatníma přátelema, se Sanghou srdce darmy, která vlastně uskutečňuje poznání učení Buddhy, a které zprostředkovává dál pro ostatní bytosti, protože víme, že darma je všelékem a pomáhá na veškeré utrpení. A já jsem se tě chtěl zeptat, Klárko, když jsi tu knihu četla, jakým způsobem tě oslovila, jak s tebou pracovala ta kniha? Nebo jak se pracovala ty s ní?
Tak, nejdřív odpovím na to, jak jsem pracovala já s ní. Já jsem si vždycky přečetla nějakou část, protože sice je to malá knížečka, je to takový vlastně průvodce, v podstatě jenom, že ho tou darmou, ale každá ta větička, každý kousek té knížky se dá znovu rozvíst jako do spousty dalších myšlenek a věd. Takže já jsem to dělala tak třeba, že jsem si přečetla vždycky kousek a nechala jsem to v sobě jako klíčit, nechala jsem to nějak uzrát, buď jsem třeba chvíli nad tím přemýšlela, nebo jsem se mezi tím vyspala, druhý den jsem četla dál. A pracovala jsem s tím právě tak, že jsem vždycky jakoby přemýšlela nad každou tou částí, protože i když je ta knížička malá, tak je vlastně obrovsky obsáhlá a je tam úplně všechno vlastně shrnutý. A ta knížka se mnou tedy pracovala tak, že mi strašně v tu chvíli, když jsem ji zrovna četla, pomáhala, protože v té době jako jsem trpěla. Myslela jsem si teda, jako, že už budu trpět asi pořád tím, co se mi dělo. A ona mě z toho nádherně prostě vždycky vyvedla tím, co jsem si přečetla. Jak kdyby tam pokaždý prostě bylo psaný to, co jsem zrovna potřebovala číst. Takže mi hrozně sedla a hrozně mi pomohla v tu chvíli mě z toho utrpení vyvést. A uvědomit si vlastně taky, co je důležitý. Přehodnotit hodně věcí, o kterých jsem si myslela, jakože nějakým způsobem musím držet, nebo o kterých jsem si myslela, že to tak musí být. Tak mi to hrozně moc pomohlo v tom, abych některé věci jako pustila a nechala je, aby se děly. A to je prostě pro každého hrozně důležitý.
Takže ty jsi vlastně v nějakém stádiu svého utrpení jsi uvědomila vůbec, jakože trpíš, jestli to správně chápu. A v té knize byl vlastně návod na to, jak přestat trpět.
Přesně tak. No, to je hlavní, že jo. Je ta sebereflexe, jako uvědomit si už jenom to, přiznat si vlastně to, že trpím. Protože dneska spousta lidí řekne, a teď já vůbec netrpím, já jsem v pohodě, že jo, ale ono už jenom tím právě, že na něčem píme, nebo že máme představu o tom, jak někdo má reagovat, nebo že máme převzatý nějaký vzorce třeba rodinný, kdy si myslíme, že to tak má být, jo, a ono to vlastně je utrpení. Důležitý pro mě bylo si uvědomit už jenom to, že život v lidském těle tady je utrpení, že tady ty zkoušky jako nějaký máme a skrze to utrpení, že teprve přichází pochopení. No a to jsem pak dál právě rozvíjela už každou tou větičkou v knížce.
Já vlastně to zmíním, takže sutře, Maitreya Buddha Sutra, a ne prázdnota, matka děticů nesmrtelnosti, pojednává o vhledu do povahy reality a celá ta kniha je vlastně o tom, jak nežít život v dualitě, ale žít ho nad dualitou. A pojednává o čtyřech vznešených pravdách, což je uznání utrpení a jak z něj ven. Znak neja, co znamená vlastně, že vše je stejné a prázdné, jen my tomu dáváme význam. A zákon pomyjivosti, což Lumír Láska shrnul do rovnice V plus OT plus Z rovná se nula. Což znamená prázdnota. A když to převedem do slov, tak ta rovnice zní vzniká, okamžik trvá, plus zaniká, rovná se prázdnota. Což je konec důležitosti. A přes tyhle ty tři pilíře, přes tyhle ty tři body, člověk vlastně zjistí, že veškerým lpěním chtít mít život nějakým způsobem a držet se nějaký představy, že buď to něco má, nebo nemá. A všech těchto těch představ, který mi enormně zaměstnává člověk tu mysl a soustředí se na to, že něco chce jinak, něco chce podržet, tak tím vlastně trpí. Mohla by si mi něco říct o zákonu pomyjivosti? Nebo cokoliv z těch třech bodů, z těch třech pilířů, o kterých se v knize pojednává?
Já začnu pomíjivosti, že je ve chvíli, kdy člověk uvědomí to, že všechno, co se zrodilo, taky zemře a všechno, co vzniklo, taky zanikne. Ve chvíli, kdy tohle opravdu člověk jako vezme za svý, že není nic, co bychom tady mohli trvale uchopit, tak je to vlastně obrovská úleva, protože my máme kolikrát zvyk jako na něčem strašně lpět a prostě hrozně se tím trápit třeba už jenom představou toho, že o to přijdeme. A ve chvíli, když si uvědomíme, že o to stejně přijdeme, tak potom teprve si můžeme vlastně to užívat doopravdy a potom teprve to můžeme žít, protože to způsobí to, že si toho potom vážíme, si myslím. Potom ten znak ne já, to znamená netvořit jako netvořit představy mé a já, tak to je další, že jo, věc, díky které se dokážeme osvobodit. Sami od toho lpění. A já tady teďko mám založený, jestli můžu trošinku jenom rozvést ty čtyři vznešené pravdy.
Ano, jenom určitě.
Že první je vznešená pravda o utrpení. Světské bytí je neuspokojivé, strastiplné utrpení. To je pravda? Já je teďko jenom přečtu, nejřím. Tak. Druhá vznešená pravda o vznikání utrpení. Příčinou utrpení je žádostivost spojená s rozkoší a lpěním na smyslových rozkoších. Třetí vznešená pravda je o zániku utrpení. Utrpení je možné ukončit tak, že bude porozuměno jeho příčině. A čtvrtá vznešená pravda. O cestě vedoucí k zániku utrpení je ta osmidílná stezka. Potom, to už bych každému doporučovala si potom přečíst a sám sobě si to rozvést, protože i když to Lumír Láska vlastně takhle krásně jako shrnul do jedné knížečky, tak to není nic, co by se dalo jako přečíst za jeden večer a co by se dalo třeba i tady v tom rozhovoru, že ho vyložit celý. A každý si musí na těch chvílech popřemýšlet, sám si to procítit a sám si to v sobě uvědomit, no, aby to teprve mohl uvést do praxe.
Ano, mně tam hned přišlo to, jak jsi zmínila, že poznání vede vlastně skrze utrpení. Takže, aby člověk vůbec mohl přestat trpět, tak on musí vidět příčinu toho, proč trpí. Což je vlastně to, že my tady máme vlastně, jak jsi zmínila, ty touhy, na kterých lpíme, co znamená chtít ten život nějakým způsobem uchopit, mít to podle svých představ, A tím pádem, když se nám to nenaplňuje, tak trpíme. Protože a když si to převedeme do toho, že něco chceme a enormně na to myslíme a ono se nám to nenaplňuje, tak samozřejmě nám z toho není dobře a tím trpíme. A nebo se nám vlastně v podstatě ta touha nebo ta představa vyplní a pak se třeba bojíme, že o to přijdeme. A nebo to máme a přijdeme o to a bolí nás to, že jsme o to přišli. Takže vlastně veškerá představa toho něco mít a myslet si, že můžeme být šťastní jenom, když to máme, tak je šílený utrpení. A proto mě v tom přijde být, nebo pro mě je, dokonalá ta rovnice pomyjivosti, protože tam si zrovna hned na začátku můžu uznat, že proč bych měl všechno brát tak důležitě, když už je předem daný, že o to stejně přijdu.
Přesně tak. No a právě v tomhle smyslu třeba se to u mě projevilo hrozně, nebo já jsem se to nejvíc uvědomila na tom, že já jsem hodně lpěla na představě té úplné rodiny třeba a vlastně jsem se hrozně bála, že zůstanu sama. Že třeba zůstanu jako bez manžela, že nás opustí nebo tak. A chtěla jsem v tomhle zdůraznit, že ten strach, když na to vlastně pořád myslíme, jak na tom lpíme, tak je prostě pouze opakem přání. A to se nám taky stane, že jo? Potom. Takže když se o něco takhle hrozně bojíme a lpíme na tom, tak je prostě za prvý je jasný, že o to jednou půjdeme. A čím více toho bojíme, tak tím si myslím, že tím dřív se to stane, že o to přijdem. A já jsem tu chvíli vlastně jako přicházela tak nějak o tu moji ideální rodinu. A tohle hrozně pomohlo si uvědomit, že se vlastně nic tak hrozného neděje a z tohohle utrpení mě ta knížka právě vyvedla.
Ano, a já se tě, Klárko, zeptám, protože ty jsi vlastně zmiňovala, že jsi měla představu nějaké dokonalé rodiny a jaký představy, v čem jsi tam trpila? Máš tam přímo konkrétní záležitosti, v kterých jsi měla strach?
Já jsem měla nejvíc strach z toho, že zůstanu sama celkově, jako celý život. Vlastně od té doby, co teda jsem začala nějaký partnerský život, tak vždycky jsem vlastně na tom partnerovi jako hrozně lpěla, aby se mnou zůstal. Abych prostě nebyla sama, protože jsem se bála, celkově já jsem se bála zůstat sama, protože jsem si myslela, že to nezvládnu. Že prostě když budu sama, tak jako to bude na nic. A že prostě měla jsem sama o sobě představu, že prostě stojím za prd a že když budu sama, takže mi nic nepůjde a že toho partnera jako potřebuju k tomu, abych vůbec mohla žít. Takovou představu jsem měla, no.
A to byla jediná taková představa, kde jsi stvořila takovej ten svůj sen. Zasahovala to ještě trošku nějak dál.
No, zasahovalo to k tomu, že jsem chtěla, aby potom, když jsem měla děti, tak jsem chtěla, aby ty děti měly tátu, protože já jsem vlastně o tátu jako naště se rozvedli, když jsem byla ještě ve školce a já jsem pak jako hrozně lpěla na tom, já jsem si říkala, a mně se to nestane, prostě já se nerozvedu, moje děti tátu budou mít, no ale musím prostě konstatovat, že přesně to, čeho jsem se bála, se mi stalo. A hrozně mi to posílilo, ale jo, právě to, že se mi to stalo a že zároveň v té době jsem poznala Dharmu a že jsem četla tu knížku úžasnou, tak mě to vlastně hrozně posílilo a hrozně mi to dalo prostě ta zkušenost. A teď už třeba jsem úplně jinde v tomhle smyslu, že vím, že když zůstanu sama, že to zvládnu. Prostě začala jsem se mít ráda. To taky jsem pak chtěla mluvit o té sebelásce, že prostě člověk, který má pocit viny, nebo který si myslí, že za nic nestojí, tak takový člověk prostě nemůže být šťastný, nemůže být šťastný tak, jak to je teď. A furt si dává podmínky, že jo, na to budu šťastný až, nebo budu šťastný když. A to právě to kladení těch podmínek nám oddaluje to štěstí. Že my musíme být prostě šťastný teď, tak, jak to je. Ať je to jakkoliv, tak prostě je tady jenom přítomnost.
Mm-hmm. Já třeba, moje cesta taky byla nějakým způsobem, že jsem si procházel různýma zkušenostma a získával jsem různý duchovní informace. A hodně často jsem třeba slyšel právě ten přítomný okamžik. A mě to jde teďka ruku k ruce s tím, o čem jsme vlastně mluvili, že vlastně já ho nedokážu žít, ten přítomný okamžik, dokud nemám zvědoměno, že vlastně si ubližuju tím, že právě něco chci a tím, že moje mysl směřuje nebo dává tu pozornost tomu, čemu chci, anebo tomu, že to nemám, anebo tomu, jak to chci mít, že nejsem spokojený s tím, co mám. Takže moje mysl je pořád potom v budoucnosti, v minulosti a není v tom přítomném okamžiku. A tím vlastně si způsobuju tu bolest, protože to tím jsem vlastně nespokojený, když přemýšlím takhle. Když přemýšlím nad tím, jak něco nemám nebo jak něco chci mít, tak to prostě není ten přítomný okamžik. A dokud vlastně si nezvědomím, že to je díky té touze a to mít nějakým způsobem, tak si vlastně neuvědomuju, čemu dávám vlastně tu pozornost. A v tom mě přijde být právě ten zákon pomyjivosti, úplně skvělej, protože tam je konec té důležitosti, když si to člověk opravdu prožije, tak si zvědomí, že to je prostě jako všechno prázdný. Je to nedůležitý z toho pohledu, že to stejně doopravdy přijde a on se s tím už předem může vlastně jako vyrovnat. A není špatný si jako něco přát nebo si něco nepřát, ale věnovat tomu do nekonečná pozornost je šílená nesvoboda.
Přesně tak, no. Každý nakonec zjistí vlastně, že se osvobodí teprve, až když tohle to všechno pustí, že jo? Že vlastně to lpění ve chvíli, kdy pustíme, tak za prvý se můžou věci začít dít, protože dokud to držíme, tak to držíme. A za druhý potom, když to všechno pustíme, tak je to obrovský pocit svobody prostě. Mm-hmm. A to každý pochopí, no.
No a já jsem taky zjistil, že my si s tím tvoříme, s tím lpěním, karmické souvislosti. Takže my, když vlastně v podstatě něco chceme a držíme se pořád té představy, tak nám právě chodí takové zkušenosti, aby my jsme se vyrovnali s tím, že právě o to stejně přijdeme, anebo že to třeba nedostaneme. A ono to je vlastně v podstatě jedno. Protože to tady prostě chvilku je, nebo to vzniká, chvilku to tady je, pak to znovu zanikne. A to je z mýho pohledu šílená nesvoboda. A kdybych vlastně nevěděl, že to takhle je, tak bych ji trpěl nadále. já bych to nevěděl, kdyby mi to právě nikdo neřekl, kdyby mi na to nikdo nepoukázal. Takže já jsem právě strašně vděčný za to, že tady je právě ta sutra, že jsou tady bytosti, které si to vědění nenechávají pro sebe. A tím se dají vlastně tvořit vztahy ve vzájemné úctě úplně na jiný úrovni, kde vlastně naše smysl směřuje ne už na majetku, touze pomoci, což je vlastně v podstatě ovládání, jak třeba v rodinném vztahu, partnerským, chtít to prostě mít nějak, tak už tomu nevěnujeme pozornost, ale věnujeme pozornost právě tomu vzájemnému tvoření. A když člověk vlastně věnuje pozornost tomu vzájemnému tvoření a propojuje tu vizi s ostatníma, tak se vlastně tvoří ten krásný svět. Nebo takový ten svět, kde už není ta hierarchie, kde je svět postavený na čestnosti a vzájemnosti. Protože ve finále všichni chceme to samý, že jo? Chceme to pochopení, chceme tu lásku a chceme se mít dobře.
Přesně tak. A to jsem si taky uvědomila, že vlastně lidi teď hrozně trpí prostě tím, jak se hrozně honí za něčím. Nebo myslí si, že něco jako fakt musí, že prostě musím takhle. A lidi si prostě toho kladou na svý bedra strašně moc. A ve chvíli, kdy se tohle všechno zvědomí, tak vlastně zjistí za prvý, že každý, že jo, chce mít na srdci. Každý chce být šťastný a čistý k sobě i k ostatním, že jo. A taky mě hrozně pomohlo třeba si uvědomit, jako pochopila jsem, proč se třeba někdo jako chová zle, jo? Že někdo si říká, že on je tak zlej a proč mi to dělá. Pochopila jsem za prvý roli oběti, když jsem jako nahlídla do sebe. A jsem pochopila, že prostě ta bytost, která komu ubližuje, že jo, nebo se chová zle, tak vlastně strašně trpí a ten člověček to dělá, protože je nešťastný, protože ho třeba něco bolí a chce, aby to bolelo i ty ostatní. A to pro mě taky bylo strašně strašně jako stěžejní tohle si uvědomit. Že vlastně nikdo není zlej, nikdo se prostě ani nenarodí zlej, nikdo tam v tom jádru to zlo nemá. Jenom prostě sebe nabaluje různý bolesti a utrpení a potom to třeba neví, jak ventilovat nebo jak se s tím poradit a tak se chová zle prostě, protože jemu bylo ubližováno, nebo on trpí. A v podstatě chce, aby ostatní trpěli taky, aby viděli to jeho utrpení.
To je právě dokud, já jsem na tom zjistil to, že dokud člověk neuskutečňuje poznání Buddhy, tak v podstatě nenávidí. Protože nevědomost je právě to utrpení a hnaní se za falešnými představami, že něčeho může dosáhnout, že může uspět nebo selhat. A když tam má vlastně tohleto nastavení, ten člověk, takže je vlastně stav války. A to jenom díky té nevědomosti.
Ano, války sám se sebou hlavně. No. Já jsem si myslela třeba, jako jak všechny mám ráda a že jsem jako všem odpustila, což jsem teda udělala, jakože opravdu jsem odpustila úplně všem všechno, co se mi kdy dělo. Ale já jsem ještě právě dřív, než mě kontaktovala drahá Bianka a než jsem poznala tu darmu, tak jsem totiž neodpustila sobě. Takže já jsem jako všem odpustila, ale řekla jsem si, že jsem blbec prostě, že jsem si to jako, že jsem si to nechala a že furt jsem jako by sebe viděla jako tu horší, furt jsem byla v roli oběti, no. A jako ve chvíli, kdy jsem za to mohla nahlídnout, díky tomuhle všemu, tak jsem si to uvědomila a teprve potom se z ní mohla vystoupit taky. A teprve potom jsem konečně odpustila sobě. A to byla další obrovská úleva teda. Protože já jsem se jako hrozně trestala za to, co se mi dělo. Já jsem si sice řekla, že ostatní za to nemůžou, neobvinovala jsem ostatní z toho, co se mi dělo, ale obvinovala jsem sebe a prostě hodně jsem se za to trestala. No. Jeden čas opravdu jsem se chovala hodně sebedestruktivně a jsem se třeba ubližovala fyzicky. A to je prostě tak obrovský utrpení.
Který vlastně nikdy nemuselo nastat.
No, já ti, Klárko, chci říct, že v tom nejsi sama.
Jsem ráda, že to vím.
Protože já, i když se ke mně Darma dostala, tak vlastně jsem viděl, čím se zaměstnávám a co dělám. A já jsem se vlastně sebe trýznil. Já jsem se začal v podstatě určitý čas nenávidět. A byl jsem prostě jakoby na nějaký houpačce, kdy to bylo nahoru dolů. Protože jsem právě viděl sám sebe, co dělám. A já jsem se s tím právě nechtěl smířit. Jenže postupem času, když jsem tu nevědomost obracel do vědomosti, tak jsem vlastně zjistil, že v tom nejsem sám a že není třeba se za nic trýznit, že v podstatě já jsem prodával tak, jak jsem koupil a už jenom to, co teďka vlastně vyznávám a co mi dává smysl, že to je vlastně moje velikost. Protože to spousta lidí není schopná žít, protože to ani nevidí, tak jako jsem to nevěděl já. Takže ono není třeba se za co trýzni, ale tam si člověk prostě uvědomí, čemu věnoval tu pozornost a že když je nespokojený s tím, jak to máte, že tím vlastně trpí. Takže on si to zrovna může prostě jako odpustit, že to tak mít nemusí. A když jsem si přestal tvořit ty představy, že pokud to nebudu mít zrovna tím způsobem, jak jsem to chtěl, tak budu nespokojený, tak jsem najednou prostě spokojený. A to je právě jako na tom to úžasný, no. Že ono se to zdá být skoro neskutečný ze začátku, že pořád ta dualita, prostě to je dobrý, to je špatný, ale já si uvědomuju, že jsem tu dualitu v tomhletom ohledu přesáhl. A že tohle to nežiju, protože vlastně všechno tady je zkušenost. A takový i ty nepříjemné věci, které se mi stanou, tak já jsem si to vlastně, já vím, že jsem si to ve skutečnosti v nevědomosti přál, protože jsem si ujížděl právě na té představě, kdy jsem to chtěl mít podle sebe a tak zákonitě přijde taková zkušenost a mi byl sejmut ten závoj té nevědomosti. To je karmická právě souvislost. A taky jsem poznal rozvazování karmických svazků, což ty máš taky tuhle zkušenost. No a já jsem zjistil, že vlastně my už tady si začínáme žít karmické souvislosti už od těch rodičů. A že vlastně to, co jsme si převzali od rodičů, žijeme vlastně následovně ty vzorce, celý náš život do té doby, jako já třeba, dokud mi to nikdo neřekl, tak já bych to žil nadále. A to, co nám je vlastně tam předáno, tak my si ty vzorečky právě hrajeme a jsou tam vzorce jako, že nejsem dost dobrý, právě pro ty rodiče, že jsme chtěli to uznání, nebo že jsme chtěli mít rodiče podle sebe a tak jim křivdíme. A nebo že nám nedali dost lásky, takový, jakou jsme se představovali my, dost pozornosti. Že nám nedávali určitý věci, které jsme viděli třeba u ostatních, tak jsme jim to prostě vyčítali. A nebo že ten život nebyl takovej, jak jsme viděli třeba jinde a chtěli jsme takhle žít. Chtěli jsme v tom vyrůstat. A to jsou všechno vzorečky, z kterých se neseme křivdy. A nějaký představy o tom, jak to má vypadat, protože my si ty... V podstatě jde o to, že já jsem zjistil, že jakákoliv žena mi zrcadlí moji mamku a jakýkoliv muž mi zrcadlí svýho otce.
Jo, je to tak. A je hrozně i důležité třeba tohle pochopit. Už jenom kvůli našim dětem. Co nejdřív, že jo? Protože já třeba, kdybych si tu sutru nepřečetla, kdybych tu darmu, kdybych k ní nepřišla, tak bych jako v tom pokračovala samozřejmě dál vůči svým dětem i vůči manželovi. Prostě pořád bych ty vzorce, ano. A teďkon třeba právě mám malinkou holčičku a u ní už jako je projevený to, že tolik nelpím, ale klučí, který je větší, tak u toho jsem ještě ty představy měla. A už to na něm vidím prostě, že on ten vzorec nějaký převzal taky. Takže prostě opravdu i malý dítě tě může už trpět, no. Stejně jako jsme třeba trpěli my, i když to se Teďka se Karinka právě ozvala, potvrzuje mi to.
Ano.
Že čím dřív si to uvědomíme všichni, tak tím prostě jak pro nás, tak pro naše rodiče, i pro naše děti, pro všechny kolem. Není tam o tom jako nějak sobecky prostě všechno pustit a přestat dbět, ale děláme to, když to děláme pro sebe, tak to děláme i úplně pro všechny ostatní.
Ano, oni vlastně v podstatě ty rodiče tam mají takovou představu, že nás vychovávají k obrazu svému a pak se na nás zlobí, když my to třeba nechceme žít. Jo. A tam se dá víc třeba hned několik příkladů. Třeba rodiče chtějí po svým synovi nebo dceři, aby třeba vystudoval to a to, aby se věnoval tomu a tomu. Nebo aby byl dobrý v tom a v tom. A ono to tak prostě jako není. Že...
A to je další věc. Ponechat svobodnou vůli každému. Prostě vždycky. I dětem. To je prostě strašně důležitý. Pro mě to bylo hrozně důležitý pochopit. Že vlastně já nemůžu klást ty podmínky, protože jako když se koukneš kolem sebe, tak kolik bytostí třeba i ty své rodiče jako za to nenávidí, že je třeba do něčeho dotlačili, nebo že jim tuhle svobodnou vůli brali vlastně, že měli tu představu o nich, i když oni dělali v tu chvíli samozřejmě, co mohli a dělali, mysleli si, že je to nejlepší pro to dítě, to nikdo neříká, že to nějaký rodič dělá schválně nebo tak, ale je to vlastně obrovská úleva i pro ty děti, když na ně přestaneme ty podmínky klást, protože svobodná vůle člověka je to prostě nejzácnější, co má v sobě. A nikdo prostě mu do mě smí zasahovat.
Ano, a já to vnímám právě i do takové hloubky, že vidím, jak ty rodiče si ty děti často chtějí udržet jako malý. Protože oni nedostali právě takovou lásku, jakou oni si představovali od těch rodičů a oni chtějí získat od těch dětí.
Jo. Jo, a to je další ten opačný extrém, že jo, když jsou ty maminky třeba, když to prostě myslí opravdu strašně dobře, když se na sebe ty děti vlastně připoutají, že třeba někdo třeba nedostává tolik lásky, kolik si představuje od partnera, tak to projektuje do těch dětí a potom se k sobě úplně připoutá, že jo, takovou tou nezdravou říkala jsi tomu opičí láska, že jo? Že prostě jako ta maminka se vlastně sebe obětuje a dává tím dětem všechno a pečuje o ně až jako nepřiměřeně hodně. A očekává to od nich, že jí to budou vracet. A to je právě ten tlak strašlivý. Že to dítko pak má třeba pocit, že to ani nemůže vrátit. Já jsem vždycky třeba měla pocit, že té mamince ani nemůžu jako vrátit tolik toho, co pro mě ona dělá. A byl to vlastně strašlivý tlak. No,
no tak to máme, tím můžu říct, že máme podobnou zkušenost. Protože moje mamka mi dávala přehnanou péči. Bála se pořád o nás. Pořád se o nás enormně starala, až to bylo v určitých chvílích nepříjemný. A to, o to se snažila až do dospělosti. Mí to nějakým způsobem pod kontrolou. A samozřejmě, že se zlobila, když viděla, že se jí to nevrací. Když my nechceme prožívat to, co ona chtěla prožívat zrovna v ten daný moment. A ona se zlobila na tu pozornost, že jí prostě jako nedostala. Protože ona jí očekávala. Že když nám dala tolik, že my to prostě musíme automaticky vracet. A nebyla spokojená s tím, že už jenom tím, že jsme a že se s ním můžeme už jenom třeba popovídat, že to už prostě jako stačí. A nechtěla nás propustit do té dospělosti. V podstatě nás jako svým způsobem snižovala k tomu pohledu, že jsme prostě jako malí. Že tady to děláme špatně a že to máme dělat jinak. A že v podstatě se o sebe neumíme postarat. Jo. A ten vzoreček nedostatečnosti se potom člověk odnáší, že do toho svýho života, který si potom žije.
Je to tak, no. I tato jako obrovská láska může prostě někdy strašně bolet. Protože já prostě jako svoji maminku opravdu miluju, ale hrozně mě třeba bolelo, když jsem viděla, že ona vlastně se sebe obětovává, že jako se u nás prostě stará na úkor sebe v podstatě, no. Že se snaží jako nám všechno třeba vrátit, jo, že to, že nemáme tatínka, nebo že prostě třeba měla pocit, že je hodně práce, tak pak jako nám to chtěla hodně vynahrazovat. A nedocházelo jí, jak je prostě krásná a obrovská, už tak, jak je. Že prostě nám stačí už jenom to, že je. A to, prostě snažila se nám to furt nějak vynahradit, ale nebylo, že jo, co vynahrazovat, prostě. Já jsem ráda už jenom za to, že je. A nemusí mi to dávat najevo tím, že má o mě neustále strach, nebo že sama, že ho trpí tím, že se bojí, že mně se něco stane a tak. Protože já jsem to pak samozřejmě převzala a sama jsem se taky sebe obětovávala a sama jsem se třeba o malýho, jako když se narodil, starala tak úzkostlivě, že jsem zapomněla úplně sama na sebe a úplně jsem se ztratila prostě. A tohle sebeobětování, prostě to dítko to bolí, když to vidí.
A my v dnešní době už, Klárko, vlastně víme, že ty rodiče to vlastně taky dělali s tím nevědomosti, kterou jsme žili i my. Takže vlastně v podstatě za to nikdo jakoby nemůže, prostě tady neexistuje vina ani chyba. A oni to právě dělali z toho důvodu, že si žili právě taky tu karmickou souvislost s těma rodičema. Takže vlastně to, co si převzali od rodičů, tak to potom předávají svým dětem. A když jsme nakousli mamku, tak já bych rád nakousnul třeba její otce. A když jsem ho teďka tady nakousnul, tak já můžu zkráceně, abych ti nebral čas, říct moji zkušenost. Což vlastně můj otec byl alkoholik, který byl na mamku velice nepříjemný, agresivní, ne že by ji jako mlátil, nebo, ale ponižoval ji strašně a ovládal ji a znehodnocoval ji. A já jsem tady si říkal, že tady to nikdy ženě prostě jako dělat nebudu. Že tohle je prostě jako strašný hnus a že tohle to nikdy. A já když si to teďka uvědomím, co já jsem vlastně žil a když si vzpomenu na mý bývalý partnerky, tak můj otec vlastně se zlobil na mou mamku proto, protože jeho mamka ho neměla ráda. A on si vlastně, jemu chyběla ta mateřská láska a cítil se být pořád jakoby odstrčený tím trnem v oku v té rodině. On měl takovou nepěkný zážitek, kdy jeho mamka, ona teda umřela v nějakém jeho dětství, tuším někde okolo 5-6 let, ale kdy nevedli ani, tuším, nějaký rodinný život. A taky byla alkoholička a ona ho prý prodala za láhev vína do nějaký rodiny. Jo, takže on si vlastně tady to hodně špatně nesl a byl tím, že nám vlastně ukřivděný. A on tu mateřskou lásku si snažil vynahradit právě od mý mamky, která byla úplně v tomhletom ohledu až šílená. A zároveň se jako zlobil, jo, když tu pozornost nedostával takovou, jakou chtěl. A já jsem si to odnesl jako vzoreček takovej, že já jsem zažil vlastně od té mamky, že ta pozornost má vypadat takhle, takovým způsobem, a když mi vlastně nedávala ta moje partnerka, tak já jsem se na ní potom taky zlobil, protože já jsem měl něco zažitýho. A takže jsem projevoval taky vlastně svýho otce do určitý míry. I když jsem třeba nebyl alkoholik, ale ten vzoreček tam prostě stejně byl.
A to je třeba si uvědomit, že ten tam je prostě vždycky. Musíme si to prostě přiznat, že se to učíme od těch rodičů, kteří ve své nejlepší vůli samozřejmě se nás snažili předat to, co mohli zrovna. Ale my prostě vždycky v těch vzorcích jsme, dokud je neprohlídneme a dokud si to neuvědomíme. Protože tam mě se třeba, já se přiznám teda, že vlastně tačkovo dětství ani neznám, nebo jako nějak jeho život v tomhletom, jak on to měl se svýma rodičema, tak to úzkostlivě tají, zřejmě, protože to já vůbec nevím, ale já jsem měla jako opačný extrém, že já jsem se potom snažila najít jako opak mýho táty, protože taťka od nás odešel, když jsem byla ještě ve školce, já jsem byla jako z toho taková zklamaná, nechtěla jsem vlastně dospět, nechtěla jsem vyrůst. Furt jsem chtěla být ta malá holčička, co ještě měla jako tu úplnou rodinu a trpěla jsem tím prostě, že nemohla jsem to samozřejmě v sobě v té malé hlavičce jako pochopit, proč od nás odešel. A že si založil novou rodinu, na kterou jsem teda jako nežárlila nikdy, ale samozřejmě jsem to vzala jako tak, že já jsem teda špatná, že od nás odešel a že prostě teda se za nic nestojím. A snažila jsem se najít opak mýho taťky, jo. A takže za prvý jsem pěla na tom, abych někoho měla, jakože si někoho v podstatě jako majetnický k sobě jako poutala, že prostě, aby se mnou zůstal jako navždycky, aby nikdy neodešel. Což byl tlak, který, když jsem vyvinula, tak samozřejmě jsem vždycky od toho partnera přišla. A za druhý prostě jsem se snažila třeba najít jako obrovskýho kluka, velikýho, protože taťka mu je jako menší, že i vzhledově jsem se snažila jako najít někoho úplně jinýho, než je táta. Pak jsem jako chtěla, aby právě zásadně nebyl alkohol, aby prostě nedělal nějaký scény, protože teďka mu jako s tímhletím jak si nezná, nemá tu tlapku, neví, kdy prostě má dost. A potom je taky ošklivý, jakože on právě dovede být strašně hodný, strašně jako přívětivý, všechno, ale dokáže být i krutej hrozně. No a já jsem se snažila najít někoho, kdo teda nepije a kdo vypadá úplně jinak, o kom jsem si myslela, že teda je vlastně opak mýho táty. Ale stejně, prostě sice mám velkýho manžela teďkon, ale stejně v tomhle smyslu je jako můj táta, protože mi dělá úplně to samý, že vlastně je třeba chvíli nám jako hodnej, chvíli je prostě v pohodě vyrovnaný a pak dovede být i strašlivě zlej. Má v sobě právě ty, přesně ty dvě osobnosti, který měl můj táta. Nebo má. Takže stejně člověk se z toho jako nevymaní, dokud prostě to nenahlídne a nerozváže ty karmické svazky. Tak si může být jistý, že vždycky to tak dopadne, že prostě opravdu vždycky bude mít doma toho svého rodiče.
Je to přesně tak, protože my jsme si vlastně předurčili tu karmickou souvislost. Což je vlastně ta nevědomost toho, že když to chceme nějak, tak prostě ti chodí takové zkušenosti k tomu, aby a tak dlouho, dokud to prostě neprohlídneš a nepřestaneš to kolo karmy točit. A teď vlastně ty jsi sdílela zkušenost se svým přítelem, že on ti projektuje tvýho otce a tam vlastně už toho, jenom co jsi říkala, tak na tom jde vidět, že doopravdy každý, úplně každá bytost, která žije v nevědomosti, dokáže milovat jenom do určitý míry. A to do takové míry, jak je vědomí. A to, co znamená, že on tě vlastně miluje, když to je podle jeho představ. Ale když to není podle jeho představ, tak se zlobí a dokáže nenávidět.
Přesně tak. No. A můj manžel má jako v sebe taky obrovský křivdy z jeho dětství už, pramenící. Vlastně, tatínek ho hrozně mlátil, vlastně neuznával ho. V podstatě nedostává vlastně lásku. Jeho táta prakticky neuměl dát tu lásku, jako nebo dát ji nějak, že ona jeho. A manžel jako se cítil v tom smyslu jako ponížený nebo prostě neuznaný. A jeho maminka za to na něj byla naštvaná, na jeho tátu, že jí nedává vlastně tu lásku, že jo, jakou ona si představovala. A tak zase mluvila špatně o mužích. A tím, jak on poslouchal tu maminku, jak ona mluví o těch chlapech, že oni jsou vlastně dobrý jenom třeba na peníze, nebo na to, aby udělali děti, jo, nebo aby prostě, jakože ten tatínek je tam v podstatě jenom kvůli tomu materiálnu, tak na mě vlastně ten můj manžel nahlíže od začátku. Jako s tím, že já ho tak beru. On si myslel, že já ho beru jako tak, jak vlastně brala jeho maminka tátu, no. Že prostě on si myslí, že není hoden lásky. To je vlastně hrozný utrpení, protože každý je hoden lásky. Každý z nás je totiž to samý krásný sítýlko. Ale on si to musí uvědomit a vystoupit z toho, z této jeho role oběti. A prostě uvědomit si, že on za to stojí, aby ho někdo miloval a brát mě prostě třeba takovou, jaká jsem a neklást si ty podmínky na to. On si v podstatě jenom přeze mě potvrzuje právě to, že jako třeba to tak je, jak on si myslí, že ho mám jenom třeba kvůli těm penězům nebo kvůli dětem, furt mě neustále mě v podstatě z toho jako podezírá, že jsem taková, že ho vlastně nemám ráda za to, jaký je. Ale to vůbec není pravda. Já vím prostě, že je úžasný člověk a pracovitý a uznávám ho, ale on si to musí sobě připustit, že je to hoden, aby ho nikdo měl rád.
Ano, no, protože on nemá rád sám sebe právě. A on je závislý na lásce od ostatních. A právě proto se potom dokáže zlobit, když ta láska mu není dávána podle jeho představ. A tadyhle ten vzoreček si právě nese každý, kdo v této nevědomosti žije. A to je na tom jde právě vidět to utrpení, kterým je tady vlastně plošně žijeme A my si v podstatě nenávidíme a říkáme si, že si milujeme. Že se milujeme. A nebo že jsme nějaký přátelé. Ale přitom jenom za určitých okolností. Prostě za podmínek. Jak ano, tam to není ta podmínka, tak prostě konec. Nazdar. A teď prostě si tě mažu na celý život prostě a budu tě nenávidět v srdci do konce života klidně.
A to je další obrovská věc, kterou jsem poprvé slyšela od té Bianky a potom i četla v knížce. Pro mě teda obrovský objev, jo. Že bych se teda měla mít ráda, že jak strašně důležitá je ta sebeláska. Protože teprve, když se začneme mít rádi, když se zamilujeme sami do sebe, tak můžeme, že jo, bezpodmínečně mít rádi ostatní, protože už nepotřebujeme tu lásku dávat od nich. Už ji máme v sobě, my se milujeme. A už nám nezáleží na tom, jestli on se bude chovat podle mých představ a bude mě mít rád tak, jak já chci, protože tu lásku si už dáváme sami sobě. A potom teprve můžeme doopravdy milovat ostatní.
Ano, a jak se Sklárko, mě by zajímalo, jak se začala s tím milovat. Jak se začala milovat ty sama sebe. Aha. Jakým způsobem? Protože ty jsi předtím se zmínila, že jsi neměla ráda, že jsi vlastně nenáviděla. Tak jak to k tobě vlastně prostoupilo? Tohleto světlo, které tě obdařilo svojí sebeláskou.
Aha. Tak poprvé teda mě k tomu právě navedla ta Bianka, jako že bych se měla milovat. To bylo první, kdy mě to jako vlastně trklo, kdy jsem si uvědomila, že já se opravdu sama nemiluju. Že to není, protože já jsem dokázala říkat úplně o všem a o všech, že to miluju, že je miluju. Ale sama k sobě jsem se chovala, jako kdybych stála úplně za prd. A přitom se mi pak stalo, že jsem tady, teď jsme se přestěhovali tady na chalupku, a já jsem tady v té chalupě vlastně zůstala jeden večer úplně sama, manžel jako teda, že od nás odejde, což bylo to, čeho jsem se nejvíc bála a zrovna se to dělo. A já, jak jsem tady tak zůstala sama, tak jsem šla, normálně jsem šla k zrcadlu, koukala jsem se sama na sebe. A poprvé teda v těch 33 letech jsem si sama sobě řekla, že se miluju. A ve mně se toho tolik otevřelo, jako spousta slz samozřejmě jsem prolila. A spousta věcí jsem pochopila, ale byla to tak obrovská úleva, když jsem se tohle to sama sobě poprvé jako dala a uvědomila jsem si, že se musím mít ráda. A že za to stojím, že prostě to je až nepopsatelné, co já jsem jako viděla v tom zrcadle, když jsem si to řekla. Prostě jsem v sobě viděla tu část svého božství, to, že jako já opravdu nejsem to hovno, co jsem si myslela o sobě, že jsem. A to mi strašně posunulo. To byl úplně stížení okamžik. A od té doby prostě už se z toho stal takový jako zvyk, že si to občas opakuju, když jako zase to, protože to je jeho práce na celý život, ta sebeláska a všechno tohle, to není jako, že si to že jo, řekne telesknutím prstů a ono se to změní, ale je to prostě práce mravenčí a musíme pořád neustále si to všechno uvědomovat a neustále se snažit jak se nahlížet prostě, jak se říkal, na tu dualitu a snažit se prostě na to myslet pořád.
No, no, to znamená pro mě umět se ohodnotit i za ty maličkosti, za ty malé věci. Protože já když vlastně, protože já jsem se taky nenáviděl, jenže já jsem sám sebe, abych se přestal nenávidět, tak jsem sám sebe musel vidět vlastně to, co tady dělám. Takže vlastně vidět se v tom, no a já jsem vlastně zjistil, že já, abych se mohl milovat, tak sám před sebou musím obstát. Já jsem zjistil vlastně, že mám svědomí a když ve svém svědomí se nevidím pěkně z toho, co vlastně dělám, tak se nemůžu mít ani rád. A teď, když vlastně vidím zpětně, čemu já jsem věnoval pozornost, což jsem věnoval pozornost třeba tomu, že jsem chtěl vydělávat třeba víc peněz, mít třeba i nějaký vztah, mít nějaký majetek, nějaký svůj pozemek, nějaký svůj bydlení. Takže jsem vlastně myslel na sebe. A teď vlastně dělám to, že zprostředkovávám Buddhovo učení, co znamená umožňuji vlastně vhled do povahy reality ostatním bytostem, co znamená netrpět. A mě to naplňuje, protože já vím, že konám v zájmu nás všech. A tím pádem já sám před sebou potom obstojím. Kdybych dělal vlastně něco nečestného, tak bych před sebou neustál před svým svědomem. Bych se nemohl mít ani jako rád. Takže vlastně jde taky o to, čemu my vlastně věnujeme tu pozornost, jaké činy tady tvoříme, protože svědomí má plně každý a když se každý neuvidí v té čistotě a ne dokáže se pochválit za ty svý cnosti, což může být třeba čestnost, vzájemnost, umět pomoct, nemyslet jen na sebe, nehrabat si pro sebe na úkor druhých, ale dopravdy to konání v zájmu nás vše, tak už jenom za to se musím mít rád. Protože to je obrovská cnost. Mě to zároveň jako i naplňuje. Protože mě to dělá radost, když vidím, že sdílím to, co pomohlo mě a sdílím to pro ostatní a pak zpětně vidím, jak jim to pomohlo, tak to mě dělá radost a to je moje velikost.
Je to tak. A to je další krásná věc na té darmě, že jakmile vy jednou dostanete a jednou poznáte, jak strašně to pomáhá, tak ji potom chcete šířit dál. Sami od sebe vlastně. A už několikrát se mi stalo třeba, že mi sám od sebe někdo napsal a že třeba jako zrovna řešil to samý, co já, předtím, s čím jsem si dřív neuměla třeba poradit nebo s něčím prostě, co mě taky trápilo. A já ji můžu předávat dál úplně nezištně a to už je, že jo, na tom člověku zase, jak on si to vezme a jak s tím bude pracovat. Ale je to prostě krásný právě, že to funguje takhle, že se to šíří. Protože to funguje.
Právě, že to funguje úplně na všechno. Moje vlastně zkušenost s darmou je taková, že mě než jenom pomáhá a vlastně mi pomohla psychicky netrpět, nelpět, ale ona pomáhá i po té fyzické stránce. Já jsem prošel zkušeností, že jsem třeba po operaci se zádama a samozřejmě jsem si celý život nakládal. Pracoval jsem spousta hodin v práci a snažil jsem se nějakým způsobem uživit a pořád jsem přicházel peníze. Jako měl jsem v podstatě v tomhle ohledu těžkou karmu a já jsem za ní vděčný, ale fakt jsem vděčný, protože nebýt toho, tak bych vlastně nepoznal skrze to utrpení tu svobodu. Nelpět na těch věcech, na kterých jsem lpěl. A to je něco nepopsatelného, jak já to teďka vnímám, že v tom, v čem jsem hledal smysl, tak to už mi smysl teďka nedává. A dává mi smysl vlastně ta nemateriální hodnota, což jsou vztahy, nevzájemné úctě, propojovat vize v zájmu nás všech, sdílet to, co pomohlo mně, protože vím, že to může pomoct ostatním, když to pomohlo mně a když vidím, jak to pomáhá. A to je něco nádherného. Já jsem si myslel, že musím mít nějakou funkci, abych tady obstál. Musím vydělávat tolik a tolik peněz, musím mít ty a ty věci, abych se cítil dobře, a ono to tak není. Nakonec zjistím, že to tak prostě není a že tím jsem akorát trpěl.
Je to tak a já jsem nad tím taky přemýšlela v tomhle smyslu, že jsou to tak základní věci, vlastně, jo, že vlastně je to ten aha moment, kdy se člověk řekne, no jo, teď je to vlastně tak. Že vlastně je to podle mě tak stěžení učení tohle. To, co je shrnutý v té Maitreya Buddha sutře, že to by se prostě mělo snad učit v první třídě na školách všech. Prostě když ty dítka nastoupí do toho kolektivu, tak kdyby si tam tohle opakovali a žili tam v té zájemné úctě, že jo, a věděli, jak se mají mít rádi. Je to tak ohromná myšlenka, která pomůže opravdu každému. Že prostě to neexistuje jiný smysl, než to šířit dál.
Ano, taky to tak vnímám. Mě to právě smysl dalo hned od začátku, i když jsem to ještě na začátku tolik nechápal. Ale věděl jsem podvědomě, že to, co mi bylo řečeno, tak to ve mně nějakým způsobem proudí i energeticky. Pro mě to mělo strašnou sílu. Já jsem si to prostě nesl v sobě a pracovalo to ve mně takovým způsobem, který lze těžko popsat. Vnímal jsem to hodně i energeticky a nacítěval jsem hodně lidi. V podstatě se ve mně otevřely takový dary, který jsem nečekal, a ono to v každém proudí trošku jinak. A zároveň jsem tam měl i tu zkušenost s tím, že vlastně já jsem trpěl strašnou bolestí s těma zádama. A ve chvíli, kdy se ke mně darma dostala, tak mě ty záda přestaly bolet. A mně se tahle ta věc stala v 15 letech. V 18 jsem byl na operaci, což do 18 to bylo šílený utrpení, nechtěl jsem jí žít. A pak mě to do 36 let, do té doby, dokud jsem nepoznal darmu, tak mě to šíleně bolelo, jedl jsem prášky a bylo to prostě strašné utrpení a najednou zničil nic a jsem ten život pobral jinak. A najednou to přestalo prostě bolet. A což je... Někdo si může říct, že to je nemožný, protože už tam je vlastně jako nějaké poškození. Já jsem dřív třeba ani nedokázal meditovat, třeba jako v tureckém sedu jsem to prostě nevydržel a najednou ani jsem to neskoumal a najednou jsem měl chuť jako na meditaci a šel jsem do tureckého sedu a ani jsem si tam už neuvědomil, že sedím v tureckém sedu a najednou koukám, mě to vlastně nebolí. Protože jsem si tu zátěž za sebe prostě sejmul.
Ano, to je důkaz, jak je to prostě provázen, že jo, to fyzično a duchovno, že prostě ta psychosomatika je to prostě hrozně důležité si uvědomit, že je to prostě všechno provázen. Že to není jenom jako, že nás něco bolí a někdo to třeba, že jo, potlačí, někdo to utlumuje celý zbytek života, ale že dokud nebudeme prostě v pohodě psychicky a právě srovnaný sami se sebou a taky s ostatníma, tak nám třeba nebude dobře ani fyzicky. Že já jsem teda třeba jako fyzicky mě nic nebolelo, ale měla jsem zase obrovskou bolest prostě uvnitř sebe. A tak jako jsem si taky nakládala hrozně, kdo ví, jak dlouho bych to takhle mohla dělat, protože já jsem posledních 10 let jsem cvičila jako instruktorka, ale strašně jsem jako na tom začala být úplně závislá. A právě tam bylo strašně vidět, že čím víc jsem byla nešťastná, tak tím víc jsem jako cvičila. Furt jsem se jako nakládala víc a víc toho, pak jsem se začala otužovat a chodila jsem ráno do ledové vody. Ale samozřejmě to nepomáhalo, prostě jsem byla stejně v takém jako kruhu, kdy jsem se jenom snažila neustále zaměstnávat a dělat jako cokoliv jiného, než abych přemýšlela sama nad sebou. Prostě jsem furt byla s někým a furt někde, jenom abych se nemusela posadit a zapřemýšlet nad tím, prostě vlastně proč se mi to jako děje a proč se trápím. A to je taky důležitý právě umět tohleto pustit a říci, že prostě nemusíme nic.
No a hlavně já, když si vzpomenu sám na sebe, teď vlastně co jsi sdílela, tak pozastavit se sama nad sebou a přemýšlet nad sebou, proč se vlastně trápím, tak já, když jsem nad tím třeba i přemýšlel, tak já jsem to tam pojmul úplně jinak. Já jsem myslel, že se trápím, protože právě nemám to a to, a že to právě není podle těch mých představ. Takže on člověk, já jsem to nebyl schopný prostě ani vidět, že tím trpím. Dokud mi to právě nebylo řečeno. Což je právě kouzelný, jo? Prostě nebýt to opravdu k ní přinesla darmo Luzka Svobodová. A nebýt vlastně ní, tak já jsem se to nedozvěděl. A zase nebýt Lumíra Lásky, autora knihy Maitreya Buddha Sutra a ne prázdnota Matka dědiců nesmrtelnosti, tak by mi to nemohla říct ani Lucka, protože Lucka by o tom taky nevěděla. A nevěděl by o tom ani nikdo ze Sanghy. Jo, takže to je v tomhle ta Sangha a Lumír jako nesou obrovský zásluhy pro to, co tady opravdu dělají, protože já jsem se s tím nikdy nesetkal. A vlastně jde o Buddhovo učení a já jsem si všiml, že spousta lidí si myslí, že se jedná o nějaký buddhismus. A ono je vlastně jenom do určitý míry, protože Lumír Láska vlastně komunikuje napřímo s Buddhou Gautamou a se spousta dalšími buddhami v minulých časech a třeba s Kristem, a on je vlastně přímým žákem Gautame. A když to buddhismus už je vlastně náboženství. A což nechci vůbec snižovat nějakým způsobem, to vůbec ne, protože všechno má nějaký své kvality a své zásluhy. Ale jsem si všiml, že na nás je kolikrát poukázáno, jakože to je nějakým způsobem a že ta tradice by měla vypadat tak a tak. Jenže to už jako je stejně jako předpojatý. Jo. My si přece můžeme dělat, co chceme. A nám nikdo nemusí nakazovat vlastně, že to má nějakým způsobem vypadat, a když už to vlastně někdo dělá, tak už ani vlastně tou darmou nebo tím učením vlastně neukazuje tu čistotu.
Je to tak a Lumír Láska je opravdu v tomhle obrovský prostě. Má obrovský srdce, protože už jenom to, že to sepsal, tu Maitreya Buddha Sutru, a že to šíří dál, že neustále aktivní v tom vlastně šíření a v té lásce. To je prostě hrozně krásný.
Ano, a přitom sklízí tolik nenávisti, jako, protože přirozeně se na něj bytosti dokážou i zlobit, když, protože ta dharma je zároveň upřímná a přímá. A tam prostě v té damě se nelže. No a ty bytosti kolikrát jako, ty lidi to kolikrát bolí, když se o sebe dozvědějí pravdu. A nechtějí si to jako přiznat a tak se potom zlobí, ještě ani to nedokážou přiznat, že se zlobí. A třeba to ani neví, nedokážou ani vnímat, že tak je, nedokáže se to ani přiznat. Takže i sklízí kolikrát je to nenávist a stejně to dělá s tou láskou, a on se na ní přitom nezlobí, jako jo. A on si myslí, já, jako že mluví z nějakého ega a že se na ně zlobí a on přitom ne, on jim to dává úplně s tou čistotou. A ten člověk to nedokáže prostě v tu chvíli sám tím, jak je zaujatej těma předpojatostma. Že má představu o tom, že to má nějak vypadat a že by se měl chovat nějak, tak to prostě nepřijmou a zlobí se na něj. Tak to mívám kolikrát i já. Tak jako všichni, protože jako já nebudu lhát, když nemusím. Já jsem si zbral nelhat.
A především pak, že je člověk sám sobě. A ono to není nic jednoduchého, zase na to opravdu se nedá na nikoho zlobit. Protože právě přiznat si třeba, že si člověk ubližuje, jo, když třeba předtím to tak měl jako 30 let a bral to jako normální. To prostě není nic jednoduchého, přiznat si, že vlastně trpíme a být sobě opravdu upřímný. To vyžaduje opravdu veliký uvědomění.
No,
a velkou práci na sobě.
To každopádně. To každopádně. Hlavně si vůbec to přiznat, že doprovy, jak jsme se zmínili na začátku, že člověk trpí, protože kolikrát se to nedokáže ani jako přiznat a obhajuje si to. A my jsme ještě nerozebrali znak nejá, v kterým se v sutře taky píše. A máš tam k tomu nějaký poznatky? Vybaví si tam k tomu něco? Tady tomu znaku?
Tohle je pro mě něco, s čím já jsem není to tak dlouho, co jsem tu sutru četla. A zatím jsem začala pracovat, hlavně jsem se zatím zabývala tou dualitou. Protože to mi přišlo, že to mi jako nejvíc škodí. A opravdu ten znak ne, já na tom ještě bude jako spoustu práce pro mě. A ještě s tím, jako neuvedla jsem to do praxe úplně. To opravdu ne, ale je důležitý samozřejmě jako si nic nebrat za svý nebo nepřivlastňovat. V tomhle jsem si uvědomila právě, že třeba i když jsem si myslela, že někoho mám ráda, že jo, i to dítě svoje třeba. Takže vlastně si na něj kladu ty nároky a že si jako do něj projektuju sebe. A stejně tak do toho sportu třeba tam jsem hodně jako taky jako si myslela, že to jsem já, že ten sport jako a že to jsem třeba pustila. Schválně jsem teď přestala do toho potka chodit, teď jsem pustila i tu svoji závislost na tom sportu, že už teď třeba mám hodiny jenom, když se mi chce. A to mi taky hodně dalo, že jsem vlastně dokázala teda se do tohohle lepění zbavit.
No a vlastně ty jsi říkala, že s tím nemáš takovou praxi, že ono, já právě s tebe vnímám, že máš, akorát ji nemáš ještě jako přiznanou. Protože vlastně, ať se jedná o ty čtyři vznešené pravdy, znak nejá, zákon pomyjivosti, to jsou vlastně ty tři základy, které tam jsou do hloubky rozebrány. A oni se pořád točí jakoby v kruhu a pořád je vlastně o tom samém. Jo. Protože veškerá vlastně připoutanost k ničemu je tvořit si představy já a mé. Takže já to musím takhle. Pokud já to takhle mít nebudu, tak prostě se budu zlobit. Tady to je mé. Mám teďka, dám příklad, rodinu, tak se na ní kladu nároky, protože ta je má. Tohle je mé auto, tohle je můj dům. A už člověk potom, když to má k tomu má takovou připoutanost, která je vlastně z nevědomosti o tom, že o to stejně přijde a že k tomu nemá být tak připoutaný, protože jinak prostě trpí.
Tak. A máš pravdu, že to souvisí hodně. Já jsem třeba nejvíce všeho jsem hodně teďkom pocítila jako třeba to, že jsme vlastně všichni jedno, že jsme všichni stejní. To mi strašně jako taky přišlo ohromný tohle zjištění, že jsme se vlastně, že jo, že jsme z jednoho těsta a jsme rozdrobeni jenom na spousty malinkatých kousíčků a každý se pak, že už vyvíjíme právě podle té své karmy a podle toho, jak k čemu přistupujeme. Ale obrovsky jsem jako pocítila taky jednotu se všema ostatníma. Obrovský soucit ke každému vlastně, kdo třeba prožívá to samý nebo i něco úplně jiného. A ten soucit jsem chtěla říct, je prostě strašlivě důležitý a je to ohromná vlastně zbraň, jakoby. Protože ve chvíli, kdy pocítíme soucit k druhému, tak ho dokážeme pochopit. A to je jediné, co vlastně mezi sebou my potřebujeme, my lidský bytosti tady.
Ano, a to...
Mít soucit s ostatníma.
Ano, a to soucit vlastně je provázán s tím znakem ne já a já a mé, protože ve chvíli, kdy mám soucit, tak mám pochopení s ostatníma. A ve chvíli, kdy se zabývám se soucitem s ostatníma, tak nejsem připoutaný k sobě. Na mý subjektivitě. Co znamená, nekladu důležitost na to, co já, ale na to, co my.
Což to má je... obrovský potenciál.
Ano, je to obrovská cnost. A tím pádem, když člověk nahlíží soucitně a není připoutaný jenom k těm svým záležitostem, tak je vlastně i nesobecký. Má pochopení, vidí, automaticky vidí to, čím ostatní trpí, takže jim dokáže pomoct a nikoho za nic neobvinuje
a nesoudí.
A nesoudí, protože on to právě vidí, proč dělá to, co dělá. A to je soucit.
A s tím souvisí, že jo, zase i ta dualita, že prostě je strašně důležitý taky přestat rozlišovat, jako tohle je dobrý, tohle je špatný, protože někdy, což si určitě všimnul každý, my něco zaškatulkujeme jako do toho, že to je dobrý, nebo že to je špatný, ale ono vlastně to jenom je. A právě jako nedá se říct, že jo, protože co je dobrý pro jednoho, tak nemusí být pro druhýho, takže se to vůbec nedá takhle říct, že to je dobrý. A stejně tak, že to je špatný, nebo že je někdo zlej, to prostě... Takhle, když se to rozlišuje, tak to je hrozně omezený pohled.
Ano, přesně tak. A zároveň na tom si můžeme dát i několik příkladů toho, že třeba některý lidi a věci, že jsou tady špatný. A ono... Do určitý míry to je špatný, co se vlastně děje, nebo nemuselo by se to dít. Ale třeba když se podívám teďka na lidi, kteří tady nekonají zájmu nás všech a ovládají tady v podstatě nějakou masu nebo nějakou populaci, zasahují do toho dění, tak...
A dost svobodný vůle lidský.
Přesně tak. Tak oni to vlastně taky dělají z nevědomosti. Takže oni vlastně vědějí, co činí jenom v té do určitý míry. Ale oni, kdyby měli tohleto poznání, tak by to taky nečinili. A oni právě to dělají ze spousta důvodů, o který si myslí, že to tak musí dělat. A dělají to ze strachu. Je to vlastně taková obrana. Jo. Třeba získávat mění a moc nad někým je vlastně ze strachu. Ze strachu, že bude ovládán on sám, že se ho někdo bude chtít zmocnit, mít nad ním moc a ovládat jeho. Tak to radši bude udělat on ostatním. Jo. A on si takhle přirozeně tvoří takový projekt té obrany. Takže všichni, ať to je politik, nebo ať to je vrah, tak to vlastně dělají z nějakého důvodu. A když ten důvod vidíme, tak proto máme i pochopení. A zároveň špatný a dobrý už takhle neposuzuju, protože vlastně veškerá zkušenost je pro mě osvobozující, když ji vidím. Proč se mi to dělo?
A i to nejhorší, co se nám děje, je, pokud to dobře uchopíme, že jo, vždycky příležitost k růstu. A pak teprve, když to pochopíme, že jo, nějak na tom nějakým způsobem vyrosteme, tak to můžeme pustit. Ale pokud to člověk jako v sobě nevyřeší, tak si stejně může být jistý, že se mu to pořád bude opakovat. Ty zkoušky pořád budou chodit i stejný. Dokud tohle v sobě prostě nevyřeší sám.
Přesně tak. Protože tím prostě se předurčuje karmický souvislosti. A vlastně dharma znamená zastavení kolo karmy a roztečení kola dharmy. Takže on vlastně, když člověk žije vědomě, tak ví, co tady dělá prostě. A čemu věnuje tu pozornost.
Je to tak, je to jako kdyby jsme od každé situace vlastně třeba krůček odstoupili a chvilku si jenom prohlíželi a neusuzovali, že jo, jestli je dobrá nebo špatná, ale jen tak na ní koukali, co to v nás vzbuzuje, co to vlastně znamená. A to je prostě obrovský rozdíl proti té nevědomosti, kdy to rovnou zaškatulkujeme mezi dobrý a špatný. A to ještě člověk má hrozně moc sklony to špatný jako někam jako zasunout, to jakože není. A to dobrý v tom se, že jo, pořád vrtat a říkat si, jo, takhle to je dobrý, na to vzpomínat, že jo, třeba, a to špatně sobě neřešit, jenže ona tma pak na nás stejně jednou vykoukne a to kolikrát takovým způsobem, že se tomu prostě sami divíme pak.
Ano, a tohleto je přesně právě to, co lidi nechtějí vidět. Oni chtějí právě vidět jenom to dobrý a nechtějí vidět to špatný. Tím pádem vlastně se vrátíme vlastně ke všemu, co jsme dneska tady probrali, a to je to chtít to mít nějak. Takže je to vlastně nepřijímání té situace. A tím pádem člověk už automaticky trpí jenom tím, že chce vidět jenom to dobrý. Proto se třeba kolikrát bytosti zlobí na Lumíra, na Lumíra lásku. Protože on jim třeba řekne právě tohle a oni se potom na to zlobí, protože nechtějí vidět na sobě to špatný a to právě jako odsunujou a chtějí mít jako nasazený ty růžový brýle a oni se potom třeba od nás dozvědějí a na tom partnerovi třeba klade ty podmínky. Chcete ho mít nějakým způsobem uchopenýho a chcete ho mít podle svých představ. A nebo že něco není takhle a oni se potom přirozeně zlobí, že jo? Protože to takhle nechtějí.
Ono to vyžaduje opravdu velikou sebereflexi a odvahu zároveň. Právě do toho jít, do sebe, dovnitř. Až do té hloubky, že jo? Protože kolikrát je v nás něco zakořeněného, něco špatného úplně od dětství. A my se to celou dobu přelíželi a celou dobu jsme to nechtěli vidět. A je pravda, že Lumír láska tohle to vlastně vytahuje z lidí. A oni se brání, to je přirozený, že prostě se zlobí, protože spousta lidí jako to, na to buď není připravená, nebo ještě nemají třeba tu odvahu se tomu postavit. A to je taky v pořádku. Ale už to, že on to vlastně načíná, tak to je prostě krásný.
A jak mě se na Lumíroj líbí, jak on je vlastně v tom vytrvalý a i když je vlastně zakouší tolik nenávisti od ostatních, kolik si toho prožil a on to stejně dělá nezištně a s láskou, prostě bez nenávisti, bez zloby. Prostě na nikoho se nezlobí, i když se na něj zlobí někdo, jo. Což je na něm, to je obrovská velikost tohleto, co on tady pro všechny udělal a dělá. To se nedá zaplatit.
Ano. A to už je nezvratné. To, co on už tady teď, už teď vykonal, to prostě už je, jak jsi řekl, roztočený kolo a
ano, už se nezastaví. A on to udělal pro nás všechny. A to se tady odráží a odrazí takovou velikostí, že všichni budou žasnout. Ale oni si to ještě ani neuvědomují. A spousta z nás si to neuvědomuje. A je to něco nádherného. Mě napadlo, že já bych mohl přečíst něco ze sutry. Takový úryvek vytažený. Bytosti, které závisejí na tvoření představ já a mé, přirozeně závisejí na představách chvály a háne, obdržených od představ vnějších osob, označovaných jako mé, ze kterých odvozují představu o sobě. Bytosti, které podléhají představám vnějších osob, závisejí na představách přízně a náklonosti. Bytosti, které závisejí na představách přízně a náklonosti, podléhají například představám pokoušen se získat přízeň. Získanou přízeň se pokouším uchovat. Musím se snažit přízeň získat. Musím se snažit přízeň si uchovat. Mám strach, že se snažím málo, abych si přízeň uchovala. Mám strach, že nedělám dost pro to, abych si přízeň uchovala. Co když mě nebudou mít rádi? Pokud mě nebudou mít rádi, budu je nenávidět. Bytosti, které podléhají představě já, podléhají představám vnějších osob. Bytosti, které podléhají představám vnějších osob, tyto představy vyznávají jako představy svých božstev. Bytosti, které představy vnějších osob vyznávají jako představy svých božstev, se domnívají, že tyto představy je třeba například poprosit o přízeň. Je třeba nenávidět. Pokud není přízeň poskytovaná dle představ bytosti, která o ní prosí. To je enormní utrpení, včetně toho, co je ta či která bytost ochotná podstoupit proto, aby si takové představy přízně a náklonosti nejprve získala a poté uchovala. Bytosti, které se domnívají, že musí podstupovat utrpení, které ve skutečnosti podstupovat nemusí, se na představy svých božstev kladou podmínky. Pokud představy božstev představy podmínek, které jsou na ně kladeny, nenaplní, bytost, která představy vlastních božstev vyznává, trpí představou, že má oprávnění v představě hněvu. Bytost, která se na základě nevědomosti domnívá, že má oprávnění představám hněvu a zášti a uraženosti, podléhá své vlastní nenávisti. Bytost, která podléhá své vlastní nenávisti, sebe samu poutá představám božstev, na které se ona sama rozhodla své vlastní podmínky klást. Bytost, která podléhá nevědomosti, nerozumí své situaci a nerozumí ani tomu, že ona sama se rozhoduje o tom, že sebe samu prostřednictvím své nenávisti poutá představám božstev, na které se ona sama rozhodla své vlastní podmínky klást. To je karma bytostí, které podléhají nevědomosti. Přesto bytosti, které já a mé opakovaně tvoří, tvoření tohoto utrpení považují za svůj smysl. To je stav mentálního vězení. To je stav mentální nesvobody. To je v situaci V plus OT plus Z rovná se prázdnota, holé šílenství, holé bláznoství, přesto, že bytost, která tomuto utrpení nepodléhá, je často trpícími označována za šílence nebo blázna. Proto Buddha praví, ani chvála, ani hána ve smyslu ne dualita, z toho je rovněž zřejmé, že bytost, která podléhá nevědomosti, která podléhá své vlastní představě já, která podléhá touze po představě přízně, představě, kterou jako svou podmínku klade na představy vnějších osob označovaných jako mé, není možné jakoukoliv představou poskytnout té přízně nijak trvalé uspokojit. Proto bytost, která podléhá nevědomosti, bude vždy jakákoliv představa poskytnuté přízně nedostačující. Bytost, která podléhá nevědomosti, podléhá dle přímé úměry míry nevědomosti stavu nespokojenosti. Podléhá dle přímé úměry stavu nespokojenosti stavu chamtivosti, kterou není pro přítomnost nevědomosti možné trvale uspokojit ničím jiným než vědění. A jaká je míra nevědomosti bytosti, taková je míra stavu její nespokojenosti.
Ano.
Takže tady jsme si dali vlastně úryvek, kde tam Lemire Lasko vlastně píše o zlížení, já to vnímám jako zlížení k někomu. A je tam taky pojednáváno o tom, že když k někomu slížím a on mi nebude plnit to, jak si to já představuju, tak se na něj zase budu zlobit. Takže on mi nesplnil to, co třeba jsem chtěl, aby mi splnil. Nebo slíbil to a on to nedodržel, tak se na něj budu prostě zlobit. A můžu si to vysvětlit různě a převíst do příkladu jakýhokoliv dění, ke komu slížím. A víte, mi z toho pořád to samý, no. Že pořád si tvořím já a mé, pořád nějaká představa o tom, že to má nějakým způsobem vypadat a že mi někdo má něco plnit.
A taky mě k tomu ještě to mi napadlo, že když to teda shrnu, takže jaká je míra nevědomosti, bytostí, taková je i míra chamtivosti a nenávisti, kterou oni odrážejí. A chtěla jsem k tomu říct, že právě ten človíček, který takhle trpí a který třeba se je kolem sebe spoustu nenávisti, tak zrovna on právě potřebuje nejvíc lásky. Že bychom ho jako neměli zavrhnout s tím, ale on je zlej, on je špatný, on nenávidí, ale on ten zrovna potřebuje tu lásku a to obětí. A darmu.
Ano, protože on vlastně... On vlastně činí z nevědomosti to, co činí. A neznamená to, že ani...
A trpí tím, kdo dělá své věci, že tak trpí, protože on nemůže být sám sebou spokojený. I když si to třeba neuvědomuje nebo nepřiznává, tak mu nemůže být dobře samotnému se sebou. To není možné.
Ano, a ono to vlastně znamená to, že on sice dělá nepěkný věci třeba, ale on je dělá právě kvůli něčemu, protože on si myslí, že musí. A on neví, že nemusí. A on neví, proč to vlastně ve skutečnosti dělá. On si myslí, že tím něco získá, ale on tím nezíská nic. A nezíská tím hlavně nic trvale. Protože člověk, který neví, že se sem vlastně narodil nahý, bezmajetný. A neuvědomuje si, že vlastně tady ten svět tady i tak opustí. A že ten skutečný svět, nebo to skutečný dění je až s touhletou vlastně oponou, kdy to vlastně nekončí a setká se tam vlastně v podstatě nahý se svým svědomím, kde si předurčí svoje znovuzrození díky tomu, co vlastně tady žil, jaký karmický souvislosti si roztočil, tak on se vlastně sám odsoudí k tomu předurčení, to, co bude žít dál. Což znamená třeba tohle tělo, nebo třeba i zvířecí svět. Je to vlastně na něm, čemu on se vlastně odsoudí. Ale on si to neuvědomuje.
A proto, je to tak. A když... Hlavně to uměš pořád víc, jo. Každý to svědomí jako má. A ať je vědomí nebo ne, tak každý prostě moc dobře ví, jako co činí a jestli to činí z čistoty a lásky. A nebo z nějakého strachu a nenávisti. A prostě toho stejně jednou dožene.
No a když my potom vlastně v sobě otevřeme ten soucit, tak my mu to ani jako v podstatě nemůžeme neříct, že to je možný i pro něj. Protože to by bylo v podstatě zase sobecký, jo. A já vím, že nemusím, ale proč bych to neudělal, když vím, že můžu a když vím, že mu můžu pomoct. A komukoliv. A zároveň ale neočekávám, že to každý bude chtít. Jo, já to nikomu nevnucuju. A je na každém procese vlastně rozhodne. Jestli chce žít prostě v nenávisti a shromažďování majetku a moci, a nebo jestli chce mít vztahy založený na vzájemné úctě, pokoře a s pochopením jeden pro druhýho a chce, aby se všichni tak měli dobře, úplně všichni stejně bez rozdílu. Je to úplně na každém, jak on se rozhodne. Já nikou soudit nebudu. Se vždycky každý stejně odsoudí sám.
Je to tak. A to je právě to, že si tvoříme svou vlastní realitu. Každý. Protože ať si to uvědomujeme nebo ne, tak my vždycky v každé situaci v životě jsme měli vždycky možnosti, že jo, jak se rozhodnout a jak se zachovat, co udělat. A to je právě ono, když potom žijeme vědomě, tak už můžeme právě se rozhodovat tak, aby to bylo v čistotě a lásce k nám samým a i k ostatním.
Ano, a tam můžou chodit i zajímavé zkoušky, kdy se vlastně postavíš před ten princip a nebo si zase zaprodáš.
A ono už to zdarma ani nejde, pak člověk prostě už si nemůže jako pak lhát a vrátit se vlastně do toho nevědomí, jo, protože to by bylo utrpení velký, že jo, potom jako si zase začí lhát a zase se vrátit, to prostě, je to nezvratný. Jak to člověk sobě tohle uvědomí, tak neříkám, že pak nedělá chyby, nebo že nepřichází další zkoušky, furt znova, že jo, musíme vždycky před sebou obstát a vždycky všechno v sobě vyřešit, ale už se nedá vrátit do nevědomosti.
No. Už to nechutná, no. Už to nechutná. Mně už nedává vlastně smysl žít to, co jsem žil. Mně je takhle mnohem líp. Tak to jsem chtěl takhle říct. A ty si, Klárko, se zmínila, že by si chtěla přečíst mantru Ryzí přítomnosti.
Aha. Ona je to ve skutečnosti mantra Ryzí přímosti.
Ryzí přímosti.
Řeknu jí moc ráda. Řeknu jí teda všem, aby jí mohli říkat sobě. A chtěla jsem teď ještě říct, že to říkám zároveň i celý Šanze, protože ta Šanga prostě pro mě jsou to lidi, který mi strašně pomohli. Strašně krásní lidi. A proto bych jim to teď chtěla teda říct takhle na závěr. Tak. Miluji tě. Opravdu ano. Neexistuje chyba, neexistuje vina a neexistuje ani zločin, který by tě zbavil mé lásky. Uznávám tě. Jsi dokonalý takový, jaký jsi. Tak.
Děkuji ti, Klárko. No a ty jsi zmínila Sangu. Bylo by něco ještě, co bys chtěla říct o Sanze?
No, bylo by to určitě na další povídání, ale chtěla jsem říct, že to jsou úžasné bytosti, které opravdu šíří lásku kolem sebe. Úplně nezjištně. A pro mě to bylo nejdřív něco úplně novýho, že jsem to vlastně nikdy u nikoho neviděla. Takovou čistotu a takovou oddanost vlastně těm cnostem, že jsem jim chtěla jenom říct, že to na nich hrozně obdivuju. A moc jim v tom fandím. Je to opravdu dokonalý tenhle ten vztah. A kdyby takový vztah měli mezi sebou všichni lidi, tak by to bylo prostě nádherný a dokonalý a ryzí, jako jsou oni. A když jsem tam přišla teda mezi ně, tak musím říct, že to na mě zapůsobilo tak, jako kdybych už je znala nějaký čas. Tím, jak jsou otevření a upřímní, prostě tak je nelze nemilovat.
Já ti děkuji za to, že to říkáš. Protože já ten pocit jsem měl úplně stejný, když jsem do Sangy vstoupil, když mi to bylo nabídnuto. A já už jsem to vnímal i samozřejmě předtím, než jsem do ní vstoupil. Já, když jsem vlastně poznal Lucku Svobodovou, tak to pro mě byla bytost, kterou jsem její kvality jsem předtím nepoznal. Do kterých jsem se úplně jako zamiloval. To jsem nikdy předtím jako neviděl.
Je to tak.
A už jenom to mi dalo vlastně význam.
Přesně. Mě to taky zaujalo právě tohle třeba právě na Biance. To bylo úplně něco jako novýho pro mě a úplně neuvěřitelného, že je někdo tak čistý a tak přímej ke mně, že se mnou jedná, že mi chce jako doopravdy pomoct. Úplně nezjištně. A že prostě šíří něco tak krásného. Bez ohledu na to, jestli to ty lidi vezmou nebo ne. A to je právě ta čistota a ta se objevuje u všech členů Sangy. A to je moc hezký.
No já ti, Klárko, moc děkuju, že to takhle vidíš. Protože to je právě ta tvoje kvalita a tvoje velikost. A tak, jak vidíš vlastně ostatní, tak tím vlastně si dovoluješ být taky taková. A to je zase tvé, právě tvoje velikost. Já ti za to moc děkuju, protože to, co děláš pro sebe, tak děláš zároveň i pro ostatní. Což jde krásně vidět. Jak jsi se sama zmínila, tak tvoje zkušenosti se sutrou a se sangou a prakticky jakoby s darmou nejsou nějaký mnohaletý ani nějaký starý. Jsou v podstatě, dá se říct, i čerství. A tebe vidět na tobě, ty jsi jasným důkazem toho, že to je možný doopravdy pro každýho a za velice krátký čas jde ujít velký kus cesty. Já ti za to moc děkuju.
Je to tak. Já taky děkuju. Za všechno, co se mi kdy událo. Teď právě už můžu říct, že opravdu děkuju za všechno, co mě kdy v životě potkalo a jsem vděčná už jenom za to, že jsem.
A zeptám se tě, chtěla bys nějaký situace v životě jinak?
Ne.
Ne. To zní rozhodně, já právě taky ne.
Ne, opravdu jsem vzala všechno, právě, že ten vděk, tohle, když člověk v sobě otevře, tak zjistí, že se mu všechno, neopravdu všechno, ať to vypadalo sebe víc hrozně, dělo jenom pro jeho dobro. A jenom proto, aby mohl pochopit, co to vlastně chce říct, té situace, a aby si mohl pracovat. Takže ať se vám děje cokoliv teď třeba i smutného, tak vždycky je to šance se dál posunout a dál prostě v sobě otevírat to, co tam třeba otevřít je.
No a přátelé, takto s náma právě zapracovali tři klenoty Buddha, Dharma, Sangha. To jsou tři pilíře Buddhova učení. Za který jsem moc vděčný.
Obrovský dar.
Obrovský, obrovský. Obrovský přínos pro společnost. A chci se tě zeptat, Klárko, ještě nakonec něco, co by si chtěla zmínit, když se nám čas pomalinko blíží ke konci.
No, chtěla jsem teda zmínit nakonec na shrnutí, že všem bytostem, tady všem lidským bytostem, přeju, aby byli šťastní, aby v sobě objevili to krásné, lásku k sobě. Chtěla jsem fakt zdůraznit, že je to hrozně důležitý, mít rád sám sebe. A aby bojovali prostě jenom čistou láskou. Protože s tou se dá opravdu vše. Soucitem a láskou se dá opravdu porazit úplně všechno. A chtěla jsem teda každýho vyzvat, aby se nad sebou zamyslel, aby třeba teď, když slyší, že to jde, a když už předáváme tu zkušenost, tak aby se nad tím zamyslel a sám do sebe si zkusil sáhnout a zjistit, jak to teda má.
Já ti děkuju, Klárko.
To je všechno.
Moc ti děkuji. A já na závěr teda zmíním pro ty, komu to, o čem jsme si dneska povídali a dává jim to smysl, nebo chtěl by se dozvědět ještě víc o tom, o nás, o srdce darmy a o Lumírovi Láskovi, o sutře, tak nás můžou najít na webových stránkách www.srdce-darmy.cz nebo na facebookové stránce Srdce Darmy nebo na skupině Buddha Shakyamuni a nebo zvaný Gautama, pardon, a nebo na facebookové skupině Cesta k sobě, rozplétání karmických svazků. Také nás najdete na YouTube kanálu Srdce Dharmy. A tu úžasnou knihu si můžete zakoupit třeba na www.homeharmony.cz nebo www.kamennyvesmír.cz. A kdybyste měli jakýkoliv dotaz, můžete nám třeba i napsat na e-mail srdcedarmy@outlook.com a nejlépe vás odkážu na naše webové stránky, kde najdete, kde u nás najdete informace, můžete se na kohokoliv z nás obrátit. Jsou tam sekce průvodci. A rádi se vám budeme věnovat a přidáme vám to, co bylo přidáno nám a to, co jsme si prožili jako zkušenost a to, co nám pomohlo. A děkuju za to, že jste nás doposlouchali a přeju vám krásný večer. A přeju vám všem štěstí a všem přeju, ať je skutečný vztah Buddha. Mějte se hezky.
Ano, a já taky děkuji každému, kdo nás poslouchal. A každému jsem chtěla poděkovat za to, co dělá pro sebe a pro ostatní. A chtěla jsem poděkovat teda i Tomášovi, že mě tímto rozhovorem provedl. A přeju taky všem krásný večer.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.